Bugna, Kapitulo 19.
Sa tapos ini, nabatian ko ang ginahod nga daw mga tingog sang madamo kaayo nga mga tao sa langit nga nagasiling.
Dayawon ng Dios, ang kaluwasan, ang himaya, kag ang gahom, iya sang aton Dios, matuod kag matarong ang iya mga paghukom.
Ginhukman niya ang bantog nga babayi nga nagabaligya sang iya dungog, nga nagadagta sang duta paagi sa iya pagpakighilawas. Ginsilutan siya sang Dios tungod kay ginpamatay niya ang mga alagad sang Dios.
Sa liwat, nagsinggit sila,
"Dayawon ang Dios! Ang aso haling sa pagsunog sang dako nga siyudad, nagatubok nga wala sing untat."
Ang 24 ka mga katigulangan kag ang 4 ka buhi nga mga tinuga nagluhod kag nagsimba sa Dios nga nagalingkod sa trono kag nagsiling,
"Kabay pa! Dayawon ang Dios!"
Dayon, may tingog nga nabatian halin sa trono nga nagasiling,
"Dayawan ninyo ang aton Dios! Tanan kamo nga mga alagad niya, kag tanan nga mga tawo, dalag ko kag magamay nga nagakahadlok sa iya."
Dayon, may nabatian ako nga ginahod nga daw tingog sang madamo kaayo nga mga tao, subong sang daganas sang dako nga busay, subong sang mabaskog nga daguob. Nabatian ko sila nga nagasiling,
"Dayawan ng Diyos! Kaya ang Ginoo, ang aton Diyos nga makagagahom, amo ang hari."
"Maghinugyaw kita kag magkasadya. Dayawon nato ng iya pagkagamhanan. Kaya ang tiun sang kasal sang kordero nag-abot na. Kag ang iya nobya nakaama na sang iya kaugalingon. Ginhatagan siya sang matinlo kag nagaidlak nga lino subong iya trahe."
"Ang lino amo ang matarong nga mga binuhatan sang mga tumuluo."
Dayon, ang anghel nagsiling sa akon,
"Isulat ini bulahan ng mga inagda sa punsyon sang kasal sang kordero."
Kag ang anghel nagsiling pagid,
"Amo ini ang matuod nga mga pulong sang Dios."
"Nagluod ako sa iya tiilan sa pagsimba sa iya, pero nagsiling siya sa akon,
indi paghimua ina. Ako alagad man subong sa imo, kagsang imo mga kauturan, kagsang tanan nga nagahupot sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus, magsimba ka sa Dios."
Kay ang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus, amo ang nagpaisog sa mga propeta. Dayon, nakita ko ang langit nga naabrian, kag may kabayo didto nga puti. Ang nagasakay sini ginatawag matutom kag matuod. Matarong ang iya paghukom kag pagpakig-away. Ang iya mga mata subong sang nagadabdab nga kalayo. Kag nagasuksuk siya sang madamo nga mga korona sa iya ulo. May ngalan nga nasulat sa iya ugaling wala sing may nakahibalo kun ano ini kundi siya lamang. Ang bayo nga iya ginasuksok na bulit sang dugo. Ang iya ngalan amo ang pulong sang Dios. Ang mga hangaway sang langit nagsunod sa iya nga nagasakay sa puti nga mga kabayo kag nagabayo sang matinlo kag puti nga lino. Nagagwa sa iya baba ang matalom nga espada nga iya gamiton sa pagdaog sang mga kapungsuran. Magagahom siya sa ila sa baston nga salsalon kag pagapugaon niya ang bino sa pulugaan sang nagabalingaso nga kaakig sang Dios nga makagagahom. Sa iya bayo kag sa iya batiis nasulat ang ngalan,
"Hari sang mga hari, kag Ginoo sang mga Ginoo."
Dayon, nakita ko ang isa ka anghel nga nagatindog sa adlaw. nagsinggit siya sing mabaskog sa mga kapispisan nga nagalupad sa kahawaan.
Karika mo kag magtipon sing tingob para sa dako nga punsyon sang Dios. Karika mo kag magkaon sang unod sang mga hari, mga general, mga soldado, ang mga unod sang mga kabayo kag sang mga nagasakay sini, ang unod sang tanan nga mga tawo, mga ulipon kag mga hilway, dalagko kag magamay.
Dayon, nakita ko ang sapat kag ang mga hari sang duta kag ang ila mga hangaway nga nagtilipon sa pag-away batok sa nagasakay sa kabayo kag batok sa iya mga hangaway. Ginbilanggo ang sapat upod sa di matuod nga propeta nga naghimo sing mga milagro sa iya atubangan. Paagi sadtong mga milagro, iya ginlimbungan ang may mga marka sang sapat kag ang mga nagsimba sa larawan sang sapat. Ang sapat kag ang di matuod nga propeta gintagbong nga buhi sa linaw sang kalayo nga nagadabdab upod sa asopre. Ang ila mga hangaway ginpamatay sang espada nga nagagwa sa ba-ba sang nagasakay sa kabayo kag ginudakan sang tanan nga mga pispis ang ila unod.